Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri, Voj Vurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je utorak 29. mart 2022. godine, ja sam Zoran Subić. Iz današnjeg programa izdvajamo. Govorit ćemo više o budžetu koji nas očekuje večeras, a koji će predstaviti federalna vlada. O tome odmah nakon vesti. U crnogorskim opštinama Berane i Ulcin proteklog vikenda održani su lokalni izbori. Milica Delibašić donosi taj izveštaj. Pod kojim uslovima penzioneri u Srbiji mogu da rade, koliko zarađuju i koji su razlozi njihovog angažmana u poznim godinama, saznaćemo u razgovoru Biljane Ristić sa Mijom Nikolić. Ostanite sa nama. Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku, tačno je 15 časova i 17 minuta. U nastavku programa prelazimo na australijske teme. Federalna vlada gura svoje utice u kreiranju radnih mesta, potrošnju na infrastrukturu i olakšanje troškova života pred federalni budžet. Ali po izveštaju Sunila Avastija iz SBS News, opozicija kaže da je to samo pokušaj distrakcije glasača kroz potrošnju više novca tek pred federalne izbore.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Premijer Scott Morrison je počeo sa potenciranjem svog predbudžet govora na građevinskoj konstrukciji aerodroma Zapadnog Sidneja. On je obeležio konstrukciju piste na dugo očekivanom aerodromu u Zapadnom Sidneju, drugog glavnog aerodroma, time što je rekao da se vlada obavezala na poboljšanje infrastrukture u onome što će biti ključna borba pred federalne izbore.
Around half of the jobs here on Western Sydney Airport are from Western Sydney.
Oko polovine radnih mesta ovde na aerodromu Zapadnog Sidneja su iz Zapadnog Sidneja. Ljudi u Zapadnom Sidneju grade aerodrom. Mi ovde u Zapadnom Sidneju pravimo stvari, kao što često Melissa McIntosh i Sara Richards i ja kažemo i čitav tim ovde u Zapadnom Sidneju, mi gradimo, proizvodimo i gradimo velike stvari. Nancy Bird Walton, međunarodni aerodrom, treba da se otvori 2026. godine. Ali gospodin Morrison je uperio svoj pogled na ono što donosi hitniju političku dividendu, a to znači da Zapadni Sidnej nije sam. Vlada obećava skoro 18 milijardi dolara za projekte širom svake države i teritorije. To je povrh više od 110 milijardi dolara u prethodnim obećanjima za infrastrukturu. To je nešto što će federalni ministar za urbanu infrastrukturu Paul Fletcher biti voljan da promoviše.
Morrison government committing very significant infrastructure funding, $17.9 billion in this budget.
Morrisonova vlada koja je odvojila 17,9 milijardi za veoma značajno finansiranje infrastrukture u ovom budžetu je deo našeg dugoročnog plana za veću sigurnost, efikasnost i veću produktivnost. Opozicija ima više ciničan pogled. Napadajući ono što laburisti zovu potrošačkom groznicom, portparol opozicione riznice Jim Chalmers se vratio na frazu od pre dve godine sa šumskim požarima, što često povređuje gospodina Morrisona. Da nisu potrošili desetine milijardi dolara u budžetu, bilo bi mnogo više prostora da bi se pružilo odgovorno olakšanje troškova života za australijske porodice. Premijer samo drži crevo za vodu, a kuprska pozajmljeni novac na veče izbora. Nije samo infrastruktura ono što vlada želi da promoviše. Gospodin Morrison je također objavio da vlada produžava svoju šemu garancija za kuće, što omogućava da određeni ljudi kupe nekretninu sa depozitom od samo 5% umjesto sa uobičajenih 10%.
I mean, here we are seeing dreams turned into reality at this airport.
Mislim da ovdje vidimo kako se snovi pretvaraju u javnost na ovom aerodromu, ali mogu vam reći da ima 300.000 Australijanaca i mi smo njihove snove pretvorili u javnost u samo posljednjih 3 godine i mi ćemo to da nastavimo da radimo. Profesorski saradnik Ben Phillips iz Centra za društveno istraživanje i metode je sa Australijskog nacionalnog univerziteta u Kamberi. On kaže da produžavanje ovog plana izgleda sa ograničenjima da može doneti pobedu u vezi glasova za vladu. Pare mali broj ljudi pomoći će im da uđu u tržište nekretnina, a u protivnom ne bi mogli da kupe kuću. Ne mislim da će to biti nešto što će preokrenuti izbore, ali mislim da će to ljudi posmatrati sa odobravanjem mnogi koji glasaju. Ali je možda najveća tema razgovora u nedavnim nedeljama bila povećanje cena goriva, što oštro doprinosi pritiscima na troškove života. Očekuje se da će vlada privremeno smanjiti akcizu goriva, koja je trenutno 44,2 centa u ovom budžetu, kako bi pokušali da olakšaju taj pritisak. Gospodin Morrison kaže da je ovaj budžet u vezi odgovora na sve pritiske troškova života sa kojima se australijske porodice suočavaju. Čovjek koji ima za cilj da preuzme njegov posao u sljedećih 2 mjeseca, opozicioni lider Anthony Albanese, kaže da je ono što se sada događa simptom dugoročnih problema.
Cost of living is about your income in and then your costs out.
Trošak života je u vezi vaših prihoda koji dolaze i onda troškova koji izlaze. Problem je ovdje da su troškovi koji izlaze išli na više, a da su plate koje ljudi dobijaju išle na niže. Time što će federalni izbori biti održani najkasnije 21. maja, politički značaj za obe strane ovog budžeta ne može biti veći.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Vi slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 24 minuta. Ja sam Zoran Subić. Ostanite sa nama. U crnogorskim opštinama Berane i Ulcinj proteklog vikenda održani su lokalni izbori. Prema opštem mišljenju, značaj ovih izbora je daleko izvan lokalnih okvira i predstavlja pokazatelj odnosa političkih snaga na državnom nivou. U ovom trenutku taj odnos je od velike važnosti, jer je u toku pokušaj formiranja manjinske vlade na čelu sa Dritanom Abazovićem, a reagovanja na ishod lokalnih izbora su oprečna. Dok još aktuelni premijer Zdravko Krivokapić kaže da je ovo veliki poraz onih koji predstavljaju tvorce manjinske vlade, a Bazović kaže da je ovo samo početak bolje i evropske budućnosti Crne Gore. Iz Podgorice izveštava Milica Delibašić.
U Crnoj Gori održani su lokalni izbori u 2 opštine, Beranama i Ulcinju, no prevazišli su okvir lokalnih zbog priče o formiranju manjinske vlade jer će poslužiti kao lakmus papir za promjene na državnom nivou. Naime, u Ulcinju je predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović proglasio apsolutnu pobjedu koalicije za novi početak, koju čine URA, socijaldemokrate, socijaldemokratska partija, albanska alternativa i demokratska partija. Iz DPS-a, sa druge strane, poručili su da je jasno da u ovom gradu nijedna koalicija nema većinu, te da će ishod oko vlasti zavisiti od postizbornih pregovora, odnosno birat će se između Đukanovića i Abazovića. U Beranama lista Da za Berane i Crnu Goru, koju je predvodio DPS, osvojila je 9 mandata, SNP 7, Za budućnost Berana 6 i Demokrate 6, lista Berane Sad, koju su podržali premijer Zdravko Krivokapić i ministri Milojko Spajić i Jakov Milatović 4, Prava Crna Gora 2 i Ujedinjena Crna Gora 1 mandat. Preliminarni rezultati govore da će DPS u ovom gradu zasigurno ostati u opoziciji, dok je otvorena mogućnost da se prvi put nakon 8 godina formira vlast bez SNP-a, koji je od 2014. imao čelnog čovjeka opštine. Ipak nosilac ove liste Tihomir Bogavac poručuje da su više nego zadovoljni novim rezultatima, te vjeruje da će ostati dio vlasti i u budućem periodu.
Mi smo najjača politička partija u Beranama, čak 20 glasova je hvalilo da dobijemo i 8. mandat, tako da ćemo, koliko je sjutra, tražiti razgovore sa svim koalicionim partnerima iz prethodnog perioda, ali naravno i sa onim novim, sa ovim novim partijama koje su se pojavile na političkoj sceni Berana i uzele zavidan broj mandata.
To je, kaže lider SNP-a Vladimir Joković, dokaz da su u priči o manjinskoj vladi napravili dobar potez.
Pokazali smo da SNP je neuništiv i naravno velika je satisfakcija nama svima na državnom nivou da su građani prepoznali da SNP ne ide ni jednim drugim putem nego onim koji je išao 24 godine. I prepoznali su da neki koji se napadaju i koji bi željeli da nestane SNP da nijesu u pravu.
Njihov rezultat pohvalio je mandatar za sastav nove vlade i lider URE Dritan Abazović.
Zadovoljan sam zbog prijatelja i Socijalističke narodne partije, ne u smislu da ih favorizujem u odnosu na druge, ali na njih bio najveći pritisak, ubedljivo najveći pritisak. Stvorila se atmosfera kako SNP navodno ne može da odbrani rezultat. SNP je odbranila rezultat, pokazala svima da je vrlo čvrst objekat tamo i TPS je doživio očekivani debakl. To je po meni komentar beranskih izbora.
Sa druge strane, Aleksa Bečić, lider demokrata, koje su u Beranama uspjela da ostvare rast od 1000 glasova u odnosu na avgustovske izbore, poručuje da je ovo dokaz da građani ne praštaju izdaju izborne volje.
Građani su svoje rekli, matematika je svoje potvrdila, ova nova antidemokratska većina na državnom nivou koju tvore politički gubitnici i politički izdajnici je danas delegitimisana ovdje u Beranama. Tako da s pravom tražimo ono na čemu smo insistirali, da ovu krizu na državnom nivou riješe građani, riješi narod i da idemo na vanredne parlamentarne izbore.
Slavilo se i u novoj partiji Berane Sad, čiji nosilac Mladen Premović također kaže da je iz Berana jasno poslata poruka protiv manjinske vlade i da misli da postoji većina za formiranje vlasti u tom gradu bez SNP-a.
Ovom odlukom narod Crne Gore kaznio manjinsku vladu. Stvarno jasno dao do znanja. Jasno dao do znanja da se ne slaže s odlukama SNP-a, da se ne slaže s odlukama URE i DPS-a. Znači, što je najbitnije, da u Beranama zabilježen jedan ogroman pad DPS-a.
Lista da za Berane i Crnu Goru, koju je predvodio DPS, iako pojedinačno najjača, osvojila je oko 2.500 manje glasova nego na parlamentarnim izborima održanim u avgustu. Tačnije, pala je sa 17 na 9 mandata. Iz DPS-a ipak poruka da su ubjedljivi pobjednici u tom gradu.
Želim da poručim s ove strane da svi oni koji su na strani antifašističkog, evropskog, građanskog i multietničkog koncepta Berana su više nego dobrodošli da zajedno gradimo bolju budućnost ovog grada, jer ono što smo imali prethodnih 8 godina bilo je samo unižavanje svega onoga što su istinske crnogorske vrijednosti.
Glasačko pravo u Beranama imalo je 23.535 birača koji su glasali na 56 birališta. Osim niže izlaznosti nego inače, ovu izbornu noć obilježilo i to što je nakon prebrojavanja glasova na ulicama bilo mirno, bez kolona, zastava i slavlja. Iz Podgorice za SBS radio, Milica Delibašić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
U narednim minutima govorit ćemo o sve češćoj pojavi da se penzioneri u Srbiji radno angažuju. Pojedinci koji imaju čitav radni vek prakse i bogato iskustvo traženi su i kada odu u penziju. Pod kojim uslovima penzioneri u Srbiji mogu da rade, koliko zarađuju i koji su razlozi njihovog angažmana u poznim godinama, saznaćemo u razgovoru Biljane Ristić sa Mijom Nikolić.
Mija, dobar dan. Prvo da se osvrnemo na statistiku. Koliko penzionera ima u Srbiji, kolika su im primanja i zašto se veliki broj njih opredeljuje da radi pošto zvanično ode u penziju?
Prema posljednjim dostupnim podacima Republičkog fonda PIO u Srbiji ima 1.661.711 penzionera. Prosječan iznos penzije u januaru je bio 30.978 dinara, a oko 100.000 naših najstarijih sunarodnika živi od 10.000 dinara mjesečno. Penziju manju od prosečne, dakle od 30.000, prima nešto preko 1.000.000 ljudi. U januaru ih je bilo 1.004.961. Kad se uzme u obzir činjenica da penzioneri izdržavaju 36% domaćinstava u Srbiji, postaje lako objašnjivo zašto najstariji naši građani rade i posle punog radnog staža i penzionisanja. Mi, takvi kakvi smo, sa prosečnom i ispod prosečnom penzijom, najveći smo darodavci u Srbiji. Od naših malih primanja izdržava se 36% domaćinstava. Strašno je da penzija bude izvor egzistencije čitave porodice, a 72% mladih ne bi imalo gde da živi, da im nije roditelja, baba i deda, kaže urednica časopisa Penzija Ružica Malorah. Srpski penzioneri imaju zakonom zagarantovano pravo da rade, što mnogi bilo zato što to žele ili pak zato što moraju i čine.
Da, Mija, kažete da penzioneri imaju zakonom zagarantovano pravo da rade. Da li ipak ima razlike među kategorijama penzionera, s obzirom da sve kategorije nisu u radnom smislu jednake?
Vrsta osiguranja i način radnog angažovanja na koje imaju pravo nije ista za sve kategorije penzionera, to jest starosne, porodične i invalidske. Korisnici starosne ili prevremene starosne penzije mogu da rade po svim osnovama osiguranja, to jest po ugovoru o radu, ugovoru o delu, da sami pokrenu biznis, ali u periodu podnošenja zahteva za penziju, posle tog naknadnog rada, moraju biti van osiguranja, a kada prestanu da rade, stiču pravo da im se penzija ponovo obračuna. Kada je reč o korisnicima invalidskih penzija, oni mogu da se angažuju po ugovoru o radu jer bi im utvrđeni gubitak radne sposobnosti mogao biti ponovo preispitan, a pravo na penziju ukinuto. Oni ipak imaju pravo na angažovanje po ugovoru o delu, ali u kraćim periodima. Izuzetak su profesionalna vojna lica i policijski službenici kod kojih se ne utvrđuje potpuni gubitak radne sposobnosti, već samo da nisu sposobni da obavljaju te dve vrste profesionalne službe. Primaoci porodičnih penzija mogu da rade po osnovu ugovora o delu na privremenim i povremenim poslovima, ali pod uslovom da je mesečna naknada za to manja od najniže osnovice zaposlenih koja važi u vreme uplate doprinosa. Porodični penzioner koji se zaposli ili pak pokrene sopstveni biznis obavezan je da o tome odmah obavesti fond PIO kako bi mu isplata penzije bila obustavljena. Zakonom je omogućeno da se penzioneru koji je radio ponovo obračuna visina penzije, ali samo ako je radio i ako su doprinosi za njega uplaćivani najmanje godinu dana.
Prema podacima penzionog fonda, koliko je penzionera radno angažovano i gde rade?
Prema podacima PIO fonda, oko 42.000 lica je i posle penzionisanja radno angažovano, a to čini, kako kažu, 2,5% od ukupnog broja penzionera. Međutim, podaci kojima raspolažu udruženja penzionera pokazuju da je takvih osoba ipak znatno više, a sekretar Saveza penzionera Dragan Petković tvrdi da je njih znatno više, negde oko 10, a možda čak i 15%. Kaže da oni samo nisu registrovani, da i dalje rade, često kao prodavci na pijaci ili na održavanju stambenih zgrada. Sagovornike za ovu temu ipak nije lako naći, što je RTS pokušao, a da li zbog toga što rade neprijavljeni ili zbog toga što ih je sramota, tek svako ima neke svoje razloge. Lična stvar, kažu penzioneri koji su govorili za javni servis, ali o razlozima nisu želeli pred kamere. U udruženju penzionera Ministarstva unutrašnjih poslova koje se bavi fizičko-tehničkim obezbeđenjem navode da njihovi članovi rade uglavnom u školama. 20% naših bivših policijskih službenika tako dopunjuju kućni budžet, pomažu porodici, a i zbog skupe potrošačke korpe ne može da se izdrži, kažu u ovom udruženju. Nadežda Satarić iz udruženja penzionera Amiti navodi da deo njihovih članova imaju takve profesije da ih posle penzionisanja ponovo zovu u firmu. Kako je veliki deficit mlađih vozača, pa i lekara, oni nastavljaju praksu, pa makar u privatnim ustanovama. Broj penzionera koji rade nije isti svake godine. U PIO fondu kažu da je to od 30 do 40 hiljada, sve zavisi od trenutka, od ličnog opredeljenja, a ističu da je ovako poslednjih 6-7 godina. Milan Grujić iz Udruženja sindikata penzionera, međutim, kaže da je 15% penzionerske populacije u radnom odnosu i da taj broj raste. To su ljudi koji moraju da prehrane porodice i taj rad je jako nužan i predstavlja egzistencijalnu neophodnost. Male penzije, velike porodice, naslednici koji ne uspevaju da se osamostale i onda se penzioneri osjećaju prinuđeni da preuzmu odgovornost za svoju decu i unuke, kaže Grujić. Navodi da su poslovi koje obavljaju penzioneri u najvećem broju srodni kvalifikacijama koje imaju i da je reč uglavnom o poslovima vozača fizičko-tehničkog obezbeđenja, majstorima specijalnih zanimanja, variocima, građevinskim radnicima, ali i medicinskim sestrama i lekarima. Ukazuje da su penzioneri koji rade manje plaćeni od zaposlenih u redovnom radnom odnosu. Ima ih svih zanimanja, ima i onih koji su zbog svoje stručnosti samo nastavili da rade u istim firmama, ali u principu uglavnom je reč o deficitarnim i malo plaćenim profesijama, naglašava Grujić. Nebojša Tanacković iz Unije poslodavaca podseća da je angažovanje penzionera tendencija u celom svetu. Oni nastavljaju da rade da im život ne bi bio bezličan i jednoličan, ali i iz materijalnih razloga, jer je činjenica da su penzije značajno manje od plata. Potreba za angažovanjem penzionera postoji, kaže, zbog njihove stručnosti, jer nedovoljno školujemo određena zanatska i druga stručna zanimanja, pa u nedostatku mlađih poslodavaca ne može da bira ako mu je neophodan izvršilac za neke poslove. On sam je, veli lično, često bio zadovoljniji radom onih penzionisanih nego mlađih, osim naravno u poslovima gde je dominantna fizička snaga. Svi poslodavci koje RTV kontaktirao složno je u stavu da su njihova iskustva sa zapošljavanjem penzionera pozitivna, uglavnom priznaju da su najstariji nešto manje plaćeni od onih u redovnom stalnom radnom odnosu, ali ističu da su penzioneri time uglavnom zadovoljni. Biljana.
Toliko za danas, hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate program na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Ako biste želeli da postanete deo tima SBS radija na srpskom jeziku, sada je pravi trenutak. Raspisali smo konkurs za novog casual producenta. Tražimo kandidate sa novinarskim iskustvom i znanjem srpskog i engleskog jezika. Detaljan opis pozicije, uslove zapošljavanja i link za prijavu možete pronaći na sajtu sbs.com.au/careers.
Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. U zdravstvenom segmentu naše serije ovog utorka govorimo o virusnom meningitisu. Kako ovo oboljenje razlikovati od bakterijskog meningitisa i koje preventivne mere se mogu preduzeti? Neka su od pitanja koje Aleksandra Živković postavio neurologu profesoru Ostoji Vučiću.
Profesore Vučiću, dobar dan.
Dobar dan, Aleksandre, vama i vašim slušalcima.
Danas govorimo o meningitisu. Pa na samom početku, da li bi mogli da nam kažete nešto više o simptomima ovog oboljenja?
Glavobolja, visoka temperatura, povraćanje, bol u mišićima i ukočenost vrata koja onemogućava doticanje prsne kosti bradom, prvi su simptomi meningitisa kod odrasli bilo bakterijskog ili virusnog. Budući da su ostale tegobe slične onima koje izaziva teža prehlada ili grip, lako ih je zameniti. Međutim, ukoliko su a praćena dezorijentisanošću i nesvesticom, neophodno je odmah potražiti pomoć lekara, jer odlaganje lečenja može uzrokovati ozbiljne posljedice. Meningitis simptomi, to jest upala moždanih ovojnica, mogu biti izazvani različitim uzročnicima, najčešće virusima, ali i bakterijama, gljivičnim oboljenjima, parazitima i fizičko-hemijskim agentima. Od meningitisa najveći rizik od obolevanja ima novorođenčad, mala deca i osobe sa oslabljenim imunitetom. Bolest se javlja u toku cijele godine, ali je bakterijski meningitis češće tokom zime i proleća, a virusni u leto i u početak jeseni. Uzroci meningitisa su mnogobrojni, postoje brojni faktori rizika za nastanak meningitisa, a to je pre svih direktan ili indirektan kontakt sa kliconošom. To mogu biti i prikrivene bakterije u krvi, druge infekcije u blizini moždane i opni, poremećaj imunološkog sistema, problem sa funkcionisanjem pojedinih organa, posebno slezine ili njenih nedostataka, povreda glave i isticanje likvora.
Pošto postoje dva oblika meningitisa, da li bi mogli da nam kažete nešto više o simptomima virusnog oblika oboljenja?
Pa virusni meningitis gotovo uvijek je blaži oblik ove bolesti. Tada se javljaju karakteristični simptomi meningitisa koji veoma liče na one od gripe, te ih nije baš i lako i uočiti. Najčešće se javljaju tokom letnjih mjeseci ili sa početkom jeseni, a mogu ga izazvati različite vrste virusa. Među najčešćim uzročnicima oboljenja su enterovirusi, koji se brzo šire putem direktnog kontakta sa inficiranom osobom, mada se neke vrste prenose i kapljicama i preko prljavih ruku, što se puno češće dešava kod male dece. Pored toga, virusi se mogu prenositi i indirektnim kontaktom, recimo preko čaše koja je kontaminirana, zagađene hrane i vode. Olakšavajuća okolnost za mnoge roditelje je da se meningitisni simptomi kod dece najčešće javljaju upravo u ovom obliku, koji nije toliko opasan pod uslovom da se leči na vreme. Obično ima blag tok, dobru prognozu i prolazi bez ozbiljnih posljedica. Što se tiče beba, kod njih je prepoznatljiv kroz sljedeće simptome. Visoke temperature, groznica, hladne ruke i stopala, povraćanje ili odbijanje hrane, intenzivan plač, beba koja izgleda bleda i osute kože, razdražljivost ili letargija.
Profesore Vučiću, a koji su simptomi bakterijskog meningitisa?
Bakterijski meningitis je ozbiljniji oblik ove bolesti, a uzrokuje ga nekoliko vrsta mikroorganizma, među kojima je najčešće meningokokna bakterija koja obitava u sluznici nosa i grla, te u normalnim uslovima ne uzrokuje nikakve probleme. Ipak, može se desiti da počne naglo da se razmnožava i da izazove upalu moždani opni. Kada se ove bakterije prekomerno rašire, javlja se septisimija, to jest otrovi koje luče mikroorganizmi, šire se po telu i oštećuju krvne sudove. Koža biva prekrivena crvenim ili smeđim osipom, smanjuje se dotok krvi do organa koji usled toga trpe oštećenje, pa bolest u toj fazi neretko ima i smrtan ishod. U slučaju bakterijskog oblika bolesti, inkubacija traje negdje od 2 do 4 dana, dok se prvi simptomi meningitisa kod virusne upale moždanih ovojnica javljaju otprilike 10 dana nakon zaraze, znači znatno kasnije nego kod bakterije. Meningitisni simptomi u ovom slučaju uglavnom počinju vrlo naglo, sa povišenom temperaturom, fotofobijom, to jest bolom kad gledate u svetlost, jakom glavoboljom, povraćanjem i ukočenošću vrata. Bakterijska upala moždane ovojnice je praćena teškom kliničnom slikom i ukoliko se ne leči na vreme, adekvatnom terapijom, to jest antibioticima, može uzrokovati trajnom neurološkom oštećenju, pa čak šta više i neretko smrtnim ishodom. Virusni oblik bolesti ima blaži tok i bolju prognozu, pa najveći broj obolelih biva potpuno izlečena.
Profesore Vučiću, kako se meningitis prenosi?
Da bi se smanjio rizik od pojave meningitisa, potrebno je posvetiti veliku pažnju održavanju higijene prostorije, predviđenih za kolektivni smještaj dece, ali i ličnoj higijeni. Također treba izbjegavati kupanja u rekama, jezerima i bazenima čija voda nije higijenski ispravna. Tipični meningitis simptomi jesu intenzivna glavobolja koja se pojačava prilikom promjene položaja tela i kretanja, a ne može se ublažiti analgeticima, onda isto tako povraćanje u mlazu bez prethodne mučnine i bez olakšanja nakon izbacivanja želudačnog sadržaja. Fotofobija, preosjetljivost na zvuke, razdražljivost. Ukoliko je zapaljen zahvaćeni mozak, svijest je poremećena i javljaju se malaksalost, pospanost u toku dana, tlića ili dublja koma. Najčešće zapaljenje moždanih opni jeste takozvani enterovirusno zapaljenje, to jest ono koje izazivaju trevni virusi, a uglavnom se javljaju u letnjem periodu. Respiratorni virusi također mogu uzrokovati meningitis, oni šire se kapljičnim putem, a infekcija je češće u zimskom periodu. Neki izazivači ove upale mogu se preneti preko kože, ali zato su neophodni vektori kao što su komarci ili krpelji. Bakterijski meningitis prenosi se kapljičnim putem u sklopu sepse ili iz nekog drugog upalnog žarišta u organizmu, kao što je na primjer uho ili sinusi.
A kako se meningitis leči?
Bakterijski meningitis, a pogotovo meningokokna sepsa, zahtijevaju hitno liječenje antibioticima i adekvatnu bolničnu negu. Osobe koje su došle u bliski kontakt sa obolelim također moraju primati antibiotike, takozvanu hemoprofilaksu. Liječenje meningitisa se sprovodi u bolnici. Ukoliko pacijent primeti tegobe, neophodno je da se javi svom lekaru na pregled i to hitno, a ukoliko se posumnja na meningitis, bolesnik će odmah biti upućen infektologu koji postavlja indikaciju za lumbalnu punkciju. U zavisnosti od rezultata analize moždane tečnosti i krvi, određuju se vrste meningitisa i shodno tome propisuje terapija.
Profesore Vučiću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama, Saša.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Vi slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 50 minuta. U Los Angelesu je juče održana 94. dodela prestižnih nagrada Američke filmske akademije. Među dobitnicima Oscara za 2022. godinu našao se i jedan Australijanac. Greg Fraser je dobio priznanje za najbolju kinematografiju u filmu Peščana Dina. Više u narednom prilogu.
Australijski filmski umetnik Greg Fraser dobitnik je ovogodišnjeg Oscara za najbolju kinematografiju. Fraser je dobio prestižno priznanje za film June, odnosno Peščana Dina, koji je odneo najviše Oscara na ovogodišnjoj dodeli. Ovaj naučno-fantastični film osvojio je 6 nagrada, od kojih je većina u tehničkim kategorijama. Fraser se posle dodele priznanja najpre našalio da je njegova kategorija bila među prvima u programu dodele nagrada, kako bi ranije mogao da ode u bar na piće. Zatim je izneo niz pohvala na račun režisera filma Peščana Dina, Denija Vilnua.
Wow, listen, I'm so happy this award's up early so I can get out and get to the bar, but I will keep it short for that reason. Denis Villeneuve.
Fraser je Villeneuve nazvao filmskim gospodarom i rekao da je uspjeh filma pre svega njegova zasluga, jer je uspeo da okupi ekipu anonimnih glumaca i da napravi sa njima neverovatan film. Fraser se zahvalio producentima i svojim najbližim saradnicima, a na kraju je uputio i duhovitu poruku zahvalnosti svojoj porodici.
All the friends and family celebrating around the world. And Melbourne, and most importantly, my wife Jodie, my children Felix, Theo.
Fraser se najprije zahvalio svojim prijateljima i rođacima koji slave širom sveta, a naročito u njegovom rodnom Melbourneu. Zatim je poručio svojoj supruzi Jodie i njihovo troje dece da im je veoma zahvalan što su mu kao sredovečnom muškarcu dozvolili da se 6 mjeseci igra na Peščanoj Dini sa kolegama. Greg Fraser je dobio priznanje za najbolju kinematografiju u konkurenciji sunarodnice Ari Wegner, koja je radila na filmu s najviše nominacija, The Power of Dog ili Moć psa. Međutim, ovaj moderni western je na kraju odneo samo jedan Oscar i to za najbolju režiju. Jane Campion je u ovoj konkurenciji pobedila ispred takvih imena kao što su Steven Spielberg i Kenneth Branagh. Nagradu za najbolji film ponelo je ostvarenje pod nazivom CODA. Reč je o akronimu koji u engleskom jeziku označava dete gluvih roditelja. Ovoj porodičnoj drami su pripali i Oscari za najbolji adaptirani scenario, kao i za najbolju mušku sporednu ulogu koju je poneo glumac Troy Kotsur. Nagradu za najbolju glumicu dobila je Jessica Chastain za ulogu u filmu Oči Tammy Faye. U konkurenciji su bile i Australijanka Nicole Kidman za rolu u Ostvarenju Ricardovi, kao i Penelope Cruz za ulogu u filmu Paralelne majke. Oscara za najboljeg glumca dobio je Will Smith, koji je u filmu Kralj Richard igrao oca slavnih teniserki Serene i Venus Williams. Smith je međutim dospeo u centar pažnje na dodeli nagrada zbog incidenta, kada je navodno ošamario voditelja programa Chrisa Rocka. Prethodno Rock se našalio na račun frizure supruge Willa Smitha, što je glumca veoma razbesnelo, pa je priredio show za milionski TV auditorium. Mada, utisak je u pomalo prenaglašenom hollywoodskom melodramatičnom stilu. Naročito kada se sav uplakani sa Oscarom u rukama izvinio akademiji i publici za način na koji je reagovao. Bilo kako bilo, Američka filmska akademija je pokrenula neku vrstu istrage i osudila nasilnički čin Willa Smitha. Vi slušate SBS radio. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Da, vi slušate SBS radio program na srpskom jeziku, a pošto utorkom pričamo o zdravstvu, još jedna zanimljivost iz tog polja. Mart je mjesec posvećen obolelima od multiple skleroze. Bolest najviše pogađa ljude od 20 do 40 godina. Profesorka dr. Jelena Drulović iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije ističe za RTS da je u Srbiji postignut revolucionarni napredak u dijagnostikovanju, te da sada pacijenti odmah dobijaju terapiju. Ukazala je da, nažalost, za sada nema lekova da povrate pacijenta u stanje u kojem je bio pre bolesti, ali da mogu da ga oporave. Često se ne vidi da je neko oboleo od multiple skleroze, makar na početku bolesti, a ona je tiha i progresivna. Najčešći i najveći problem je, ukazuje za RTS neurolog Jelena Drulović, problem sa hodom i otežano korišćenje ruku. Dodaje da, međutim, često ljudi imaju simptome koje nisu vidljivi, izuzetan zamor, problemi sa kontrolom okrenja i stolice, agresivnost, depresivnost, anksioznost, problemi sa pamćenjem, pažnjom, koncentracijom. To su sve i alarmi da potraži pomoć lekara. Drulovićeva je istakla da je Srbija pre oko godinu i po dana prihvatila najsavremeniji svetski koncept zdravlja mozga, koji podrazumeva očuvanje tkiva mozga kod osoba sa multipla sklerozom, kako bi one mogle da funkcionišu. Suština je da se pravovremeno postavi dijagnoza i započne lečenje. Uz podršku Ministarstva zdravlja napravili su zajednički standard kako da se dijagnostika sprovodi, što je ujednačeno na nivou cele Srbije i primenjuje se i u vreme koronavirusa. Bili smo zaista posvećeni tim pacijentima i mislim da nije postojao problem. Oni su do nas mogli da dođu bez obzira na COVID i ne mislim da smo kasnili u postavljanju dijagnoze, smatra Drulovićeva. Objašnjava da prema tom konceptu dijagnozu treba da postave najduže od 4 do 8 nedelja, od momenta kada su se tegobe pojavile kod pacijenta, odnosno od njihovog javljanja neurologu. Mislim da sada to postižemo i zato što je jedan od ključnih parametara sprovođenja pregleda magnetnom rezonancom mozga kičmene moždine. U tom smislu smo dobili podršku od ministarstva da će naši pacijenti moći po prioritetu u roku od mjesec dana od javljanja da obave pregled magnetnom rezonancom, naglasila je doktorka. Nažalost, i u Srbiji i u svetu je postavljanje dijagnoze trajalo i do 2 godine. Približili smo se samom kraju našeg programa. Pred kraj, jedno obaveštenje za sve naše slušaoce u Wollongongu. Zbog privremenog isključivanja jednog od naših predajnika u ovom gradu, u četvrtak 31. marta od 15 do 16 časova, slušaoci u pojedinim delovima Wollongonga neće moći da slušaju program na srpskom putem svojih radio prijemnika. Naravno, svi drugi načini za praćenje naše emisije će biti dostupni. Biće dovoljno da na vašem računaru, tabletu ili mobilnom telefonu otvorite našu stranicu sbs.com.au/srbijan ili da preuzmete našu radio aplikaciju za mobilne uređaje koja je besplatna na Google Play i App Store. Ponavljam, u četvrtak 31. marta slušaoci u delovima Wollongonga neće moći da čuju na SBS na srpskom ukoliko naš program prate putem radio prijemnika. Bilo bi to sve od nas za ovaj utorak 29. mart. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak 31. marta od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati na internetu na adresi www.sbs.com.au/srbijan ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije koju možete preuzeti besplatno. Družite se s nama i na Facebooku. Našu stranicu možete pronaći ako u polje za pretragu upišete SBS Srbijan. Pratite našu stranicu i ovog popodneva sa vama Zoran Subić. Prijatan dan i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.